hyvin voimakkaasti laskeutui tämä Jeesuksen opetus siitä, kun opetuslapset tulivat kerran häneltä kysymään ja sanoivat näin tällä tavalla, että Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. On erittäin tärkeää, että me osaamme rukoilla oikein, ja kun rukous lähtee, jollain lailla kun uskova pääsee siihen rukouksen virtaan, että kun hän kokee, että nyt Jumala on läsnä, ja kun sä oot siellä yksinäisyydessä tai rukoilet yhdessä muiden kanssa seurakunnassa, kun Jumalan henki tulee siihen ja sä pääset kohtaamaan hänet, niin silloin siitä tuntuu, että ei haluaisi lopettaakaan. Tiedätkö, että on mahdollista päästä Jumalan läsnäoloon. On mahdollista päästä, niin kuin profeetta Hesekiel pääsi, sinne elävien vetten virtaan, niin että uskova voi joka päivä päästä koskettamaan Jumalan valtikkaa siellä valtaistumalla. Päästä elävään yhteyteen hänen kanssaan. Jumala kaipaa sitä. Hän odottaa, ystävä, jokaista täällä olevaa joka päivä erityiseen yhteyteen itsensä kanssa. Opetuslapset olivat katselleet, kun täällä sanotaan näin, kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräässä ne opetuslapsista hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan. He olivat nähneet, kuinka Jeesus on, kun hänellä oli semmoinen valtava yhteys isän kanssa. Ja he olivat oikein kiinnostuneita siitä, että miten mekin voitaisiin päästä tollaiseen elävään yhteyteen isän kanssa. Ja siihen hän haluaa meitä opettaa. Jeesus heti oli valmis opettamaan omia opetuslapsiaan. On olemassa Jumalan lapsia, mutta sitten on olemassa vielä opetuslapsia, mikä on enemmän kuin Jumalan lapsi. Jumalan lapsi on asema, sellainen, joka on uskossa päässyt taivaallisiin, on nostettu Jumalan lapseksi, se on saanut syntinsä anteeksi, mutta opetuslapsi on vielä enemmän. Opetuslapsi on sellainen, jota Jeesus koko aika pyrkii opettamaan ja viemään eteenpäin, vetämään lähemmäs itseään. Ja silloin, kun me päästään lähemmäs häntä, niin meissä alkaa se sisäinen ihminen kirkastumaan, ja tämä ulkonainen, sitä ikään kuin ympäri leikataan, sitä niin kuin riisutaan pois ristin kautta. Ja silloin me koko aika opimme kuulemaan tarkemmin ja tarkemmin Jumalan äänen. Ja tämä on mahtavaa, ja sen tähden opetuslapset jo alussa olivat kiinnostuneet ja sanovat, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Jeesus alkoi ja neuvoi tässä. Tässä on joitakin erittäin tärkeitä asioita, mitä mä haluan tuoda esiin. Jeesus sanoi tällä tavalla näin Matteus 6:7. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Jeesus haluaa tässä oikein tuoda sellaisen ajatuksen, että jos me rukoillaan vaan suullamme ja ajatukset harhailee ja ajatukset ei ole kiinnittynyt Jumalaan, niin silloin se, mitä tulee suusta ulos, se on tyhjän hokemista. Hyvin helposti me saatetaan olla niin monenlaisten murheiden ja huolien valtaamia, että meidän ajatukset harhaalle ja ne ei pysy kurissa. Ja sen tähden Jeesus halusi oikein kiinnittää huomiota siihen, että tämmöinen keskittynyt rukous, niin kuin Johanneksen evankeliumin 4. luvussa Jeesus sanoi, että rukoilkaa hengessä ja totuudessa. Me ei aina välttämättä heti päästä siihen rukouksen henkeen, kun me aletaan rukoilemaan. Vaan usein siihen tulee semmoinen ihan erityinen sielun viholliseenkin vastustus. Sä oot varmaan huomannut sen, kun sä alat rukoilemaan, niin yhtäkkiä ei ole sua koskaan haukotuttanut niin paljon kuin silloin, kun sä alat rukoilemaan. Silloin alkaa haukotuttaa ihan hirveästi, että miten mua nyt rupesi väsyttää just tässä, kun mä aloin rukoilemaan näin kauheasti. Ja niin kummasti se vaan tulee. Ja kaiken näköistä vastustusta, ja juuri silloin puhelin alkaa soimaan, ja on erittäin tärkeä. Jeesus sanoi, että kun sä rukoilet isäsi, niin mene ja sulkeudu kammioosi. Ja mä oon sanonut vaimolle ja noille lapsillekin, että mua saa häiritä, jos talo syttyy palamaan. Muussa tapauksessa ei. Ja se on hyvin tärkeää, kun me mennään kuninkaan vastaanotolle. Kun sä rukoilet, sä menet kuninkaan valtaistuimen eteen silloin. Vaikka Tarja Halonen soittaisi ja sanoisi, että nyt mä tarvisin sun neuvoasi, sinä et vastaa silloin. Sä oot suuremman kuninkaan vastaanotolla, eikö näin ole? Se on sen tähden meidän tulee nähdä, että kuinka tärkeä hetki se on, kun me lähestymme maailmankaikkeuden luojaa ja ylläpitäjää. Keskittynyt rukous, kun rukoilette, niin älkää hokeko tyhjiä, älkää ulkopakanoiden kaltaisia, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Tämä pysäytti mut, tämä ajatus ja kohta, sen tähden, että tässä tulee kaksi asiaa Isä meidän rukouksessa hyvin tärkeästi. Siinä tulee jumalakeskeisyys ja tarvekeskeisyys. Me ihmiset ollaan sellaisia, kun meillä on monenlaisia tarpeita. Meillä on monenlaisia sairauksia ja vaikeuksia ja ongelmia. Ja nyt kun tämä maailma vielä pimenee ja tulee enemmän vaikeuksia, ei uskovatkaan säily näiltä vaikeuksilta, mutta meillä on olemassa turva, meillä on olemassa apu. Ajattelepa nyt sitä. Me mentiin, jos teidän kanssa ollaan käyty erään veljen luona jo sairaalassa jo muutaman kerran rukoilemassa hänen puolestaan, ja hänellä on munuaiset lakkaamassa. Ne on ihan viittavaille, että ne on lopettanut toiminnan. Ja mä mietin sitä siinä, kun mentiin siihen, että jos jumalaton ihminen menee tapaamaan ihmistä, joka on sairaalassa, joka on sairaana, joka on ehkä kuolemassa tai joka on todella parantumattomasti sairas, niin mitä hänellä on sanottavaa sillä hetkellä? Mutta sinulla, jos sä tunnet Jeesuksen, sulla on valtavasti vietävää. Sä voit viedä sinne toivoa, sä voit laskea kätet sairaan päälle. Ja kun mekin laskettiin teidän kanssa siinä kädet sairaan päälle, niin kun Jumalan henki kuule laskeutui siihen, niin siihen tuli välittömästi semmoinen suru lähti pois, semmoinen hätä lähti pois ja tuli semmoinen onni ja syvä sisäinen rauha. Ja kun tämä henkilö sanoi, että hän tuntee nyt, kun voimavirrat menee hänen sisällään, niin siinä ei enää ystävät sanoja tarvita. Se henkilö itse tuli täysin vakuuttuneeksi siihen, että tämä homma on Jumalan hanskassa, eikä se hanska ole hukassa. Ja se on erittäin tärkeä asia, että kun sä ymmärrät sen, että kun sinä menet sairaan luo, kun sinä menet kuolevan luo, kun sinä menet ihmisen luo, jolla on todellinen hätä, sinulla on annettavaa, sä voit viedä sinne toivon. Ja Raamattu sanoo, että Jumala sanoo meille sanassaan näin, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kellään muulla kuin sellaisella, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, ei ole tulevaisuutta eikä toivoa, mutta meillä se on. Sen tähden Jeesus sanoi tällä tavalla näin Matteus 6.33, että kun hän sanoi, että älkää olko pakanoiden kaltaisia, että me ollaan niin helposti, kun me mennään Jumalan eteen, niin me aletaan rukoilemaan, mä tarviin tätä. Mutta Jeesus sanoo, että Matteus 6.33, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä, kaikki muu annetaan. Me ihmiset luonnostamme, etsimme ensin ongelmaa, ratkaisua, me etsimme ensin jotain näkyvää siihen, jotain konkreettista, mihin tarttua, kun meillä on ongelmia. Me emme etsi luonnostamme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Mutta risti, jos me suostumme ja nöyrymme ja suostumme pistämään sen oman vanhan luontomme ristille ja ristiin naulitsemaan sen, niin sitten me uskallamme ensin etsiä Jumalaa. Ja kun hän näkee sen, hän alkaa ratkaisemaan meidän ongelmiamme. Sinunkin elämäsi ongelmien vyyhti alkaa purkautumaan, kun sä alat ensin etsimään Jumalaa. Mutta tämä on vaikeaa, kun me halutaan niin pitää kiinni niistä ongelmista. Me ollaan niin ongelmien ja murheiden sitomia, Jumala haluaa, että kun me tullaan yhteen ja kun me mennään kammioon ja lähdetään rukoilemaan, niin me emme olisi pakanoiden kaltaisia. Emme olisi ihmisten kaltaisia, jotka on tietämättömiä, vaan että meillä on tieto, millä tavalla me lähestytään Jumalaa. Ja Jumala kutsuu meitä koko aika kiinnittämään huomiomme häneen, niin alkaa ne ongelmien vyyhdit purkautumaan sinunkin elämässä. Sen tähden Jeesus sanoi näitä, rukoilkaa siisteen näin. Ja te huomaatte, mä oon jakanut tämän Isä meidän rukouksen kahteen ryhmään. Siinä on Jumalan tarve ja siinä on ihmisen tarve. Ja se lähtee siitä, että me ensin tyydytämme Jumalan tarpeen, Jumalan kaipauksen siitä, että hän pääsee kosketukseen ihmisen kanssa. kun sinä lähestyt Jumalaa ja kun sä pidät Jumalaa ja Jeesusta kaikkein tärkeimpänä elämässäsi, hänen tarpeensa tulee tyydytetyksi ja silloin hän katsoo sinua, okei, ratkaistaan sun ongelmasi. Tämä on se järjestys, ystävät. Jos et usko, niin me katsotaan vaikka Luukkaan evankeliumin 17. luku. Täällä Jeesus antoi vertauksen kyseisestä asiasta ja hän sanoi tällä tavalla näin. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua sillä aikaa, kun minä syön ja juon, ja sitten syö ja juo sinä. Tämä on se järjestys, että me palvelemme ensin Jumalaa, valmistamme hänelle aterian, ja se Jumalan ateria, se mistä Jumala tulee tyytyväiseksi, on se, että sinä etsit häntä, että sinä rakastut häneen. Tämä on se, mikä tyydyttää Jumalaa. Tämä on se, mikä ruokkii. Ajattelepa, Jeesus sanoi jo aikoinaan siellä, kun hän oli siellä syykkärin kaivolla, että minun ruokani on se, että minä saan toteuttaa taivaallisen isäni tahdon. Se on hänen ruokaansa ja sen tulisi olla myös meidän ruokaamme. Ja jos me ollaan ongelmakeskeisiä ja tuodaan näitä vaan omia tarpeitamme suoraan siinä Jumalan eteen, niin Jumalan tarve ei tule silloin tyydytetyksi. Tämä on erittäin tärkeä ja jos me ajatellaan, että kuinka tärkeä asia tämä oikein on, mistä mä puhun teille tänään. Tämä on ainoa rukous, minkä Jeesus opetti. Kun opetuslapset kysyivät häneltä, että opeta meitä rukoilemaan, niin tämä on se, minkä Jeesus antoi. Ja sen täytyy olla tärkeä. Jos Jumala itse opettaa meitä rukoilemaan, että millä tavalla häntä lähestytään, niin kyllä meidän kannattaa, ystävät, silloin kuunnella. Meidän kannattaa kuunnella. Meidän tulee ensin lähestyä Jumalaa ja täyttää se Jumalan tarve, niin sen jälkeen Jumala lähestyy meitä ja täyttää meidän tarpeemme. Ja tästä me lähdetään liikkeelle. Eli me lähemme rukouksessa lähestymään Jumalaa. Se ei olekaan niin, että me lähdetään rukouksessa pyytämään Jumalalta, että anna sitä, anna tätä, vaan rukouksen, Jeesus sanoi, että ensisijainen asia tässä Isän meidän rukouksessa on se, että meidän tulee lähestyä Jumalaa. Meidän tulee päästä siihen tilaan, että taivaat avautuu meidän yllämme, että meille tulee suora yhteys Jumalan kanssa. Ja nyt mä kerron yhden unen, minkä mä näin tuossa, mä koin Jumalan henki, muistutti mua viime viikolla. Mä näin unen ja mä olin siinä unessa ihan pimeässä. Ja mä siinä valitin siinä pimeydessä, että Herra, kuinka tämä maailma voi olla näin pimeä? Onko täällä mitään valoa? Niin yhtäkkiä mä lähdin kohoamaan, mä nousin ylöspäin siitä maasta ja mä näin ikään kuin rinteen taakse ja siellä oli valotunneleita. Mä näin 3 valotunnelia ja tuli se mieleen äsken, kun Mikko kertoi just siitä ilmestysmajasta. Ilmestysmajan kaikkein pyhimmän päällä oli Jumalan Shekina-kirkkaus. Siinä oli suora yhteys Jumalan valtaistuimelle. Jumalan valtaistuimelta oli ikään kuin semmoinen valotunneli ja se laskeutui liiton arkin päälle. Tänä päivänä liiton arkki olet sinä, joka olet antanut elämäsi Jeesukselle. Jos olet ottanut Jeesuksen sydämeesi, sinä kannat Jumalan valtasuuruutta ja kirkkautta täällä maailmassa näiden ihmisten eteen, jotka elää pimeydessä. Ajattelepa vastuuta, ajattelepa kutsumusta, ajattelepa tehtävää, minkä olet saanut. Se on valtava. Sitä ei voi sanoin kukaan kuvailla, mutta meidän vastuu on siinä, että pidetäänkö me tämä valotunneli auki vai ei. Uskova, joka ei rukoile, ei kävele avoimen taivaan alla. Usko tai älä. Meidän tulee rukoilla, meidän tulee lähestyä Jumalaa, jotta taivaa tavautuu. Ja mä näin semmoisen, todella 3 semmoista niin kuin tornaadon kaltaista valotunnelia, jotka liikkuu siellä pimeyden keskellä. Ja tämmöinen voit just sinä olla. Sielun vihollinen, joka elää hengen alueella, tarkkailee koko aika, että missä on niitä uskovia, jotka rukoilee, koska ne uskovat on valon ympäröimiä. Mutta ne uskovat, jotka ei rukoile ja jotka ei etsi Herraa, jonka elämässä on syntiä, ne voi olla pimeyden ympäröimiä, vaikka heidän sisällään olisikin valo. Sen tähden meidän tulee, ystävät, koko aika pyrkiä lähestymään Jumalaa, jotta tämä taivaallinen kirkkaus voisi ympäröidä meitä ja me voitaisiin vaeltaa Jumalan sota-asuun pukeutuneina ja olla todella valtaa voittosaatossa Kristuksessa. Ja sen tähden Jeesus aloitti rukouksensa, Isä meidän, joka olet taivaassa. Ja kun me lähdetään rukoilemaan ja kun hän neuvoo, että miten Isää tulee lähestyä, niin totuus on se, että sellainen maallinen Isä kuin sinulla oli ja kun minulla on ollut, niin me kaikki luonnostamme ajattelemme, että meidän taivaallinen Isämme on samanlainen. Se on meidän alitajuntaan ikään kuin polttomerkillä painettu semmoinen alitajunnan käsitys siitä, millainen on taivaallinen Isä. Ja sen tähden, jos me emme Jumalan sanasta ota selvää, millainen meidän Isämme todellisuudessa on, niin me ollaan tietyllä tavalla pulassa. Koska kun me lähestymme Jumalaa, me lähestymme väärää Jumalan kuvaa. Silloin meillä on väärä Jumalan kuva. Ainoastaan Jumalan sanaa tutkimalla me voimme saada oikean Jumalan kuvan. Oikean kuvan Jumalasta, millainen taivaallinen Isä on. Mietipä näitä, mitä mä oon kirjoittanut tuohon. Minkälainen Isä sinulla oli tai on? Onko hän ollut mukava kaveri? Tänä päivänä on monilla lapsilla isä, joka ei ole enää auktoriteetti, vaan se on mukava kaveri. Ja etenkin sangviinisella luonteella, joka on iloinen luonne, on helppo, tai sanotaan, hänellä on sellainen kiusaus olla mukava kaveri lapsille. Ja me voidaan, tämmöinen henkilö, jolla on ollut isänä mukava kaveri, joka ei ole ollut auktoriteetti, saattaa ajatella, että taivaallinen isäkin on vaan sellainen kiva kaveri. Ja kun mä oon seurannut, miten ihmiset tänä päivänä puhuu, etenkin netissä ja Facebookissa ja näin poispäin, niin siellä sanotaan, että taivaallinen iskä on mukava kaveri ja Jeesus on mukava kaveri. Ja silloin tulee pikkusen semmoinen vääristynyt kuva, millainen Jeesus on. Jeesuksella on halu ystävyyteen ihmisen kanssa, mutta hän on myös taivaallinen kuningas. Hän on myös kaikkivaltias, hän on enemmän kuin ystävä, hän on todella kaikkivaltias, pyhä Jumala ja se on paljon enemmän kuin mukava kaveri. Meillä voi olla mukavia kavereita, mutta silloin jos me ajattelemme, että Jeesus on mukava kaveri, niin missä on pyhyys? Missä on Jumalan pelko? Ja tämän tähden meidän tulee nähdä koko aika, että meillä voi olla väärä Jumalan kuva ja sen tähden meidän tulee tutkia Jumalan sanaa. Toinen väärä kuva voi olla vihainen tyranni. Niin jos jollakin on koleerinen, hyvin äkkipikainen, semmoinen ankara isä. Ja silloin me voidaan ajatella, kun me otetaan Raamattu käteen ja nähdään vaan tästä se laki, niin me voidaan ajatella, että Jumalankin täytyy olla juuri tämmöinen. Jos mä teen jossakin vain vähänkin väärin, niin silloin isä tulee ja välittömästi lyö mua jollakin. Ja tästä Jumala haluaa meidät pelastaa ja sen tähden Raamattu pitää hyvin tärkeänä sitä, että me löydämme täältä lakipykälien seasta Jumalan armon. Meidän tulee olla ystävät mustavalkoisia synnin suhteen, mutta meillä tulee olla koko väriskaala, koko sateenkaaren 7 väriä toinen toistemme suhteen, silloin kun me lähdemme tuomitsemaan toinen toisiamme. Meidän tulee nähdä silloin ne armon kirkkaat värit ja nähdä sinne lähimmäisen sydämeen, että mikä on se sydämen todellinen tila ja milloin me armahdetaan ja milloin me tuomitaan ja mitä me tuomitaan. Mutta meidän ajatusmaailma todella hyvin helposti sekoittuu, jos me olemme nähneet vihaisen tyrannin omaisen isän. Sitten isä voi olla myös tyytymätön vaatija, aina vaatimassa, aina niin kuin puskemassa eteenpäin. Mä muistan tuolla Parolassa, kun mä asuin, siellä oli semmoinen nuori tyttö. Se oli varmaan 11-vuotias, siis se joka päivä juoksi 10 kilsan lenki. Ja mun tytöt sitten kysyivät, että mikä homma toi nyt on. No kun isä pistää mut juoksemaan, kun isällä on semmoinen näky, että musta tulee juoksia. Olette joskus käynyt kattoon, kun tuolla pienet pojat menee pelaamaan jääkiekkoa, niin ne isät on paljon innostuneempia, kuulkaa siitä jääkiekosta usein kuin se poika. Poika raahaa kassia, joka on isompi kuin se itse. Ja ne vetää ja päivästä toiseen ja menevät sinne hyvin myöhään illalla treenaamaan ja isällä on dollarin kuvat silmissä. Pojasta tulee uusi Väinö Gretzky. Ja tämmöisiä tyytymättömiä vaatijoita sitten usein on. Ja se, tämmöinen ihminen, kun nuoresta pitäen näkee, että aha, isä on tämmöinen, mulla on tämmöinen isäkuva. Niin sitten kun tulee uskoon, niin se ajattelee, että taivaallinen isä on just samanlainen, mun täytyy vaan, mun on pakko lukea tätä kirjaa, mun on pakko rukoilla. Ja sitten, jos mä en tee sitä, niin mä kuulen, kuinka vihollinen tulee ja oma tunto syyttää, tee enemmän. Ja tämän tähden tulee juuri tämmöinen suorituskeskeinen kristillisyys. Mutta sitten voi olla isä, tämmöinen flekmaattinen isä. Hän on läsnä, mutta välinpitämätön. Ei yhtään välitä siitä, mitä lapselle tapahtuu. Tai vai isä voi olla siinä olohuoneessa kaikkien tapahtumien keskellä, mutta hän ei ole yhtään kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu. Ja silloin tulee kuva lapselle, että taivaallinen isäkin on se kyllä läsnä, mutta ei sitä kiinnosta. Ei se vastaa mun rukouksiini. Tällä me nähdään, että sillä on todella merkitystä. Tai jos isä on poissa oleva, hän on kuollut, kun vaan ollut nuori. Sekin saa aikaan sen, että tulee sellainen ajatus, että isä, joka on taivaassa, ei hänkään varmaan voi olla luotettava, koska mut on hylätty niin pienenä. Mä oon joutunut kokemaan hylkäämistä ja pettymyksiä niin monta kertaa isän taholta, tai on ollut hyväksikäyttäjä isä. Niin silloin tulee täysin kieroutunut kuva ja ajatellaan, että hetkinen, että millainen mun taivaallinen isäni oikein on. Ainoa oikea tapa ottaa selvää siitä, millainen on taivaallinen isä, on lukea Raamatusta ja uskoa se, mitä isästä sanotaan täällä. Hän on rakastava isä, hän on rakkaudellisesti lapsiaan kurittava. Jos hän näkee, että me olemme menossa harhaan jollakin elämän alueella, niin hän todella haluaa pitää meistä huolta. Hebrealaiskirja 12:5 sanoo tällä tavalla näin. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Tämä on aika kova sana, hän ruoskii. Itse asiassa täällä on kreikankielinen sana käytetään kuin paideuo ja se tarkoittaa rangaista, ohjata, opettaa, kouluttaa. Hän siis todella, kun me tullaan uskoon, niin me päästään ihan uudenlaiseen kouluun, koulun penkille suoraan. Ja hän opettaa, hän on hyvin kärsivällinen. Hän tietää ne kaikki heikot kohdat, mitkä meillä on. Hän näkee sen, että millä alueella mun luonteeni on vähän kasvanut kieroon. Ja hän korjaa, hän antaa mulle täysin uuden luonnon ja hän alkaa sitä kautta korjaamaan mua. Hän on tällainen hyvin uskollinen ja luotettava, vanhurskas ja oikeamielinen ja vakaa Jumala. Hän ei ole samanlainen kuin sinun isäsi oli. Hän ei ole samanlainen. Vaikka sulla olisi ollut kuinka hyvä isä, meillä kaikilla on ollut sellainen isä, joka on jossain ollut täydellisyydestä vajaa, eikö vaan? Mutta taivaallinen isä ei ole. Hän on täydellinen, hän on Jumala, joka on aina läsnä. Psalmista 39:7 sanoo, että mihin mä voisin mennä sinun kasvojesi edestä, vaikka mä tekisin vuoteeni tuonellaan, niin sielläkin sä olisit. Ajattelepa, että me voida mihinkään mennä, missä meidän isä ei olisi läsnä. Ja silti meidän elämään saattaa tulla tilanteita, että meistä tuntuu, että isä, missä sä olet? Isä, etkö sä näe, kuinka paljon mulla on vaikeuksia? Isä, etkö sä voi vastata? Nämä on juuri niitä hetkiä, jolloin isä haluaa sinun juurtuvan hänen sanansa ja löytävän hänen sanansa kautta lohdutusta, koska isä on aina läsnä omassa sanassaan. Mutta jos me ei lueta hänen sanansa, niin silloin meille voi käydä sillä tavalla, että me yhtäkkiä ajatellaan, että missä on isä? Mä en tunne hänen läsnäoloaan, mä en kuule hänen ääntänsä. Juuri niinä aikoina Jumala haluaa, että me joudumme hänen sanansa. Siis meidän on äärettömän tärkeää, kun me rukoillaan isä meidän rukousta, joka ei ole mikään semmoinen rukous, jota rukoillaan vaan niin kuin pakanat, niin kuin pelkkä sanojen litania, jotka ei merkitse mitään. Vaan Jeesus sanoi, että kun te rukoilette, niin rukoilkaa Isä meidän, joka on taivaassa. Näitä taivaassa on rakastava Isä, jonka numero ykkönen, joka todellinen pyrkimys on saada sinut, kasvattaa sinua, saada sinut iankaikkiseen elämään ja todella pitää sinusta huolta kaikilla elämän osa-alueilla. Niin monta kertaa me ajatellaan, että joo, munkin elämästä puuttuu niin paljon. Munkin elämästä puuttuu se aviopuoliso tai se työ tai terveys tai mikä tahansa. Jos Jumala ei ole vielä tähän päivään mennessä antanut sulle sitä, mitä sä eniten kaipaat, se vaan johtuu siitä, että hän haluaa antaa sulle jotain muuta, vielä tärkeämpää, sitä ennen. Tässä on se ainoa syy. Hänen järjestyksensä on eri kuin meidän järjestys. Ja monta kertaa meidän on vaikea hyväksyä tätä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhitys-sana tarkoittaa erotettua. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulee nähdä se, että meissä on meidän oma nimemme, meidän oma persoonamme, ja se on nimenomaan ristiinnaulittava. Se on meissä oleva perisynti, ja se on kuoleman tiellä. Sen tulee kuolla ristillä. Mutta kun Jumala tulee meihin, hänen nimensä tulee meihin, hänen persoonansa tulee sinun sisälle asumaan, niin silloin sinuun luodaan uusi nimi. Kun hänen nimensä ja sinun nimesi yhdistyy, niin tämä on uuden elämän alku sinussa. Ajattelepa. Siis Jumala on luonut sinuun jotakin sellaista, joka on täysin uutta, virheetöntä, puhdasta, tervettä. Siinä ei ole sairautta. Se on täydellinen, se on Jumalaan kätketty. Mutta se vanha kuuluu ristille. Ja sen tähden, kun me rukoillaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin meidän täytyy muistaa koko aika se, että kun me aloitetaan rukoilemaan tällä tavalla näin, niin me rukoillaan silloin tiedostaen se, että kun minä keskityn tänään nyt Jeesukseen, niin silloin se uusi minä toimii. Niin kauan kun minä ajattelen Jeesusta, niin kauan hänen nimensä on pyhitetty mun elämässäni. Niin kauan mä puhun asioita, jotka kirkastaa häntä. Niin kauan mä katselen asioita, jotka kirkastaa häntä. Mutta heti jos mä käännän katseni pois Jeesuksesta edes vähäksi aikaa, mun elämäni ei enää kirkasta häntä. Ja mä huomaan, ystävät, sen, että on vain askel elämän ja kuoleman välillä. Ja mä sain eilen karvaasti kokea tämä, nimittäin eräs henkilö ajo meidän pihaan Porsche-autolla ja tuli ja sanoi mulle, että haluatko koeajaa? Ja mä ajattelin, että mä en ole koskaan eläessäni ollut edes kyydissä, kun on kysymys superautosta. Tämä oli superauto. Siinä oli 380 hevosvoimaa, kiihtyi 0-104 sekunnissa, yhtä nopeasti suurin piirtein kuin F1. Ja kun siihen astui siihen autoon ja se käynnistyi siellä, ja silloin piti toisella kädellä pitää hengestä kiinni, ettei henki karkaa saman tien ulos. Mä huomasin, että verenpaine alkoi nousemaan, lihallisuus alkoi tulla esiin. Puna alkoi tulla kasvoille ja alkoi hengitys kiihtymään. Naiset ei tätä voi koskaan ymmärtää. Ainoastaan miehet voi ymmärtää, mitä tässä on kysymys. 380 hevosvoimaa tärisee takapuolen alla, keskimoottori. Käsi alkaa tärisee ja ajattelin, että mikä on liikennerajoitukset täällä näin. Uskaltakohan tässä mennä vähän lujempaa. Silloin mä huomasin, on vain askel elämän ja kuoleman välillä, niin kuin David aikoinaan sanoi, ystävät. Se lihallisuus tulee niin nopeasti sieltä esiin. Ja sen tähden meidän tulee lakkaamatta valvoa tilaamme. Ja kun mä lähdin sinne moottoritielle ja painoin kaasua samalla tavalla kuin omassa autossa, ajattelin, että no niin, kohtaan vauhti sadassa, mä huomasin, että se oli 150 jo. Äkkiä kaasua pois jalasta. Hyvänen aika, mä oon aina huonoa todistusta tälle kaverille tässä vieressä, joka ei olisi uskossa. Ja sydän hakkaa hulluna, mä ajattelin, että tämä on järjetöntä, kuka on hullu ostaa tämmöisen auton. Ja mikä hullu mä olen, että mä lähden tämmöistä ajamaan. Hän tällaisella voi ajaa hiljaa. Hyvänen aika. kun 8 sekuntia, niin se on 200 lasissa. Mä ajattelin, että hyvänen aika sentään. Ja sen jälkeen, kun mä tulin siitä autosta pois, mä menin rukoilemaan ja taas pyytelin anteeksi herrata, että se liha nousi esiin sieltä, herra. Ei se ollutkaan kuollut. Mä luulin, että se oli kuollut, mutta heti sai toi Porsche. Porsche sai sen herätettyä henkiin. Se on, ystävät, se on niin lähellä. Se on niin lähellä ja sen tähden meidän tulee todella nähdä, että se meidän oma nimi, se meidän oma persona, se on kuolemaan tuomittu. Ja meidän tulee koko aika tuomita sitä kuolemaan. Se pyrkii nousemaan ja se pyrkii koko aika heräämään henkiin. En tehnyt kauppoja. Ja sanoin vaimollekin, että tuollaisella autolla ei tee yhtään mitään. Ei tee yhtään mitään, ainakaan uskovat sitä mitään. Hyvänen aika. Oli iloinen, kun se kaveri lähti pois. Huhhuh. Noniin. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Erotettu. Erotettu olkoon Jumalan nimi. Kun meidän Jumalan nimi tulee meidän elämäämme, niin silloin meidän elämämme on erotettu maailman elämästä. Meillä on vielä tämä liha. Meillä on vielä tämä vanha luonto, joka vetää meitä sinne siihen vanhaan. Ja sen tähden meidän tulee joka päivä rukoilla, jotta taivaat avautuisi meidän yllämme, jotta meistä voitaisiin erottaa se hengellisyys, jotta hengellisyys eroaisi lihallisuudesta. On vain askel elämän ja kuolevan välillä. Vaan yksi kynnyksen yli astuminen, ja mä olen jo synnissä. Yksi kynnyksen yli astuminen, ja mä jo katon väärää leffaa. Ja yksi kynnyksen yli astuminen, mä oon jo väärässä ihmissuhteessa. Se on niin nopea. Ja sen tähden, ystävät, yhtä päivääkään ei saisi niin kuin heittää hukkaan. Meidän uusi nimi, se uusi luonto, on luotu yhteen Jumalan nimen kanssa. Raamatussa, kun puhutaan nimestä, niin puhutaan persoonasta. Koko persoonasta, kaikesta siitä, mitä siihen liittyy. Nimi tarkoittaa sitä. Kaikkea sitä. Ja sen tähden, kun me katsotaan ilmestyskirjaa 3. lukua, niin täällä sanotaan tällä tavalla näin. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin. Eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen. Ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Tämä tarkoittaa siis sitä, että meidät luodaan yhdessä Jumalan, me oikeastaan luodaan uudeksi Jumalassa. Se uusi luonto meissä on luotu niin Jumalan yhteyteen, että sitä ei voi enää erottaa siitä. Mutta yhden asian Jumala on mulle opettanut, ja jotkut väittää tällä tavalla näin, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Mutta jos me ajatellaan ihmisen kannalta tätä asiaa, niin meidän ei kannata tuudittautua siihen asiaan. Jumala tietää, kuka on pelastunut kerran ja kuka tulee pelastumaan, mutta meidän ongelma on se, että meidän tulee valvoa tilaamme koko aika. Ja sen tähden vaikka tämä uusi luonto on luotu ja se on niin kuin yhtä Jumalan kanssa, niin silti Jumalan sanaa, tätä elävää ruokaa syömätön ihminen voi tappaa sen uuden luomuksen kuoliaaksi. Ihan nälkään, näännyttämällä sen nälkään. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että jos me todella haluamme palaa Kristukselle. Jos me todella haluamme elää hänen yhteydessään, niin me ruokimme sitä uutta luomusta, joka tarvii tätä Jumalan sanaa syödäkseen. Ilmestyskirja 2.17 sanoo vielä tällä tavalla näin, että jolla on korva, se kulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Tämä nimi on siis koko persoona, uusi uudenlainen persoona, uudenlainen sielu, uudenlainen henki, uudenlainen ruumis, koko persoona, tästä puhuu se nimi. Ja se on niin kuin valkoinen kivi, se on järkkymätön Kristuksessa. Se uusi luomus, se ei ajattele pahaa, se ei tee pahaa, siinä ei ole heikkoutta. Jumala luo uutta. Ja se on tärkeä käsittää. Sen tähden, kun Jeesus sanoi, pyhitetty olkoon sinun nimesi, meidän tulee muistaa koko aika, että kun me elämme tätä elämää, ja jos me elämme lihassa, niin kaikki mitä mä teen lihassa, se on syntiä. Ja synti johtaa aina kuolemaan. Synti johtaa aina siihen, että syn ja seurauksen laki toimii meidän elämässämme. Mutta jos mä rukoilen ja lähestyn Jumalaa, niin silloin mun uusi luontoni toimii. Jos mä ajattelen Jeesusta, niin silloin mun uusi luomukseni ja luontoni toimii, ja silloin mä en tee syntiä. Kysymys on siitä, kumpi toimii, vanha vai uusi minä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Edelleen rukoilija etsii Jumalaa ja pyytää Jumalan valtakuntaa elämänsä ylle. Ja nyt tämä on erittäin tärkeä asia. Kun Jeesukselta kysyttiin Luukas 17.21, että milloin Jumalan valtakunta tulee. Ja Jeesus sanoi, että se ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisäisesti teissä. Niin pyhitys on sitä, että taivasten valtakunta, joka on sun sisälläs, pyrkii murtautumaan ulos. Mutta ei siinä vielä kaikki, vaan se, että taivasten valtakunta myös laskeutuu ylhäältä uskovan ylle. Ja Esra oli pappi, kun hän oli palaamassa sieltä Babyloniasta juuri ja sinä aikana, kun rakennettiin tämä Serubbabelin temppeli, mistä Mikko täällä puhui, niin tämä Esra oli huomannut erään tärkeän asian, mistä mä oon puhunut aikaisemmin, mutta en malta olla kertomatta sitä vielä. Hän oli pappi, joka ei lähtenyt koskaan liikkeelle minä yhtenäkään aamuna, ellei Jumalan käsi, taivasten valtakunta, ollut laskeutunut hänen ylleen. Hän oli löytänyt tämän äärettömän tärkeän asian, ja hän kirjoittaa täällä näin, Esra 8.22. Meidän Jumalamme käsi on kaikkien päällä, jotka etsivät häntä, heidän parhaakseen. Mutta hänen voimansa ja vihansa on kaikkia vastaan, jotka hylkäävät hänet. Jumala on aika ehdoton joko tai Jumala. Jos me etsimme häntä, jos me rakastamme häntä, niin kaikki silloin hänen puoleltaan tapahtuu meidän parhaaksemme. Ja tämä on mahtava asia. Jos sä tiedät sydämessäsi, että sä rakastat Jeesusta, kaikki tapahtuu ja vaikuttaa sinun parhaaksesi. Tämä on mahtava toivo, jossa me elämme. Ja sen tähden, kun Jumalan käsi lepää uskovan yllä, niin kaikki onnistuu silloin. Sun elämässä onnistuu. Siis sun elämässä se on semmoinen ihmeellinen menestyminen ja sä menestyt. Ja sä kuljet ja vaellat voittosaatossa, kun Jumalan käsi on sun päällä. Tämä täytyy elää todeksi. Tämä täytyy kokea ennen kuin voi ymmärtää, mistä mä puhun. Ja se on helppoa oikeastaan kokea. Sä voit kokea sen sillä, että sun rukouksessa tulee läpimurtava rukous. Ei kahden L rukous. Tiedättekö te, mikä on kahden L rukous? Se on liian lyhyt. Se on liian lyhyt rukous. Ja se saa aikaan sen, että 5 minuutin rukous saa aikaan sen, että pieni vesiliru, vähän niin kuin sä avaat hanaa pikkusen, se vähän lirittää, niin sen verran tulee taivaasta siunausta. Mutta kun sä rukoilet niin kauan, että sun päälle tulee kokonainen virta ja sä tunnet, että nyt Herran käsi on mun päälle ja sä lähdet liikkeelle, sä menestyt. Ja sä menestyt. Ja se, mitä sä puhut, on menestyvää. Se, mitä sä teet, menestyt. Ja sä teet vaikka tavallista työtä, joka on hengellistä työtä, mutta sun luonnollista ammatissasi, sä menestyt siellä. Sä menestyt avioliitossasi. Sä menestyt kaikessa, mitä sä teet, kun sun päälläsi lepää Jumalan käsi. Ja kaikessa on kysymys vaan siitä, kuinka paljon me vietämme aikaa Herran kanssa. Menestys on näin lähellä. Se on näin lähellä jokaista. Meidän on vaan opittava läpimurtava rukous. Joitakin vuosia sitten Jumala opetti mulle tämän periaatteen. Ja mä olen sen jälkeen huomannut, että minä en lähde liikkeelle ennen kuin mä todella olen rukoillut niin, että Jumalan käsi lepää mun ylläni. Mä en uskalla lähteä liikkeelle, koska mä tiedän, että sana ei avaudu. Into puuttuu, ei ole iloa, ei ole onnea, ei ole sisäistä rauhaa, ei ole rakkautta, ei ole halua välittää toisista. Ainoastaan kun Jumalan käsi laskeutuu meidän ylle, niin silloin on kaikki tämä hengen hedelmät ja näin poispäin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Nimittäin jos me rukoillaan kahden L-rukouksia, niin silloin meidän oma valtakunta lepää meidän ympärillämme. Ja tälle ei ole mitään tekemistä suoranaisesti nyt pelastuksen kanssa. Tässä on kysymys siitä, että vaellatko sä Jumalan voimassa, onko sun elämässä tulta vai ei. Siitä on kysymys. Tuliko asia selväksi? Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Tapahtukoon sinun tahtosi, nyt jos me ollaan rukoiltu niin, että Jumalan käsi on meidän yllämme, meidän on helppo sanoa Jumalalle, tapahtukoon sun tahtosi. Mutta jos me emme ole rukoilleet itseämme lävitse, ja silloin lihallisuus vaikuttaa meissä, meidän on äärettömän vaikea sanoa Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi, koska minun tahtoni on niin voimakas, sitä ei henki kuoleta, sitä ei ole viety ristille. Ja usko vaan koko aika, joka päivä, heti kun sä aamulla heräät, sä oot tämän valinnan edessä, rukoilenko mä nyt vai en? Kuinka pitkä rukouksen mä rukoilen vai en? Onko se vaan pelkkää sanojen hokemista vai onko se yhteyden etsimistä? Millä tavalla mä rakennan elämäni, jos mulla on kiireinen elämänrytmi ja kolmivuorotyö ja kaikki nää? Jeesus voi antaa sulle viisauden niin, että sä tiedät, miten sun tulee rakentaa elämässä. Että jätetäänkö joku televisio-ohjelman väliin ja rukoillaan ja miten se rakennetaan se elämä? Jos me emme rukoile, niin silloin me valitsemme oman tahdon tien. Ja oma tahto johtaa hengellisiin tappioihin ihan välttämättä. Me emme voi välttyä siltä. Viisaus puuttuu silloin uskovan elämästä. Nyt uskovalla voi olla vaikka kuinka paljon tietoa Jumalan sanasta, mutta jos Jumalan käsi ei lepää hänen yllään, häneltä puuttuu viisaus soveltaa sitä tietoa käytäntöön, koska meillä tulee joka päivä monenlaisia ongelmia, joita meidän täytyy ratkaista, ja me tarvitaan se Jumalan viisautta oma eriitä. Kyllä meillä on omaa viisautta ja me voidaan omalla viisaudella monenlaisia ongelmia ratkaista, mutta siihen ei tule silloin välttämättä jumalallista ratkaisua. Ja silloin, jos me eletään lihassa uskovina, niin me ollaan kapinallisia, nöyrtymättömiä Jumala edessä. Mutta jos me rukoilemme, jos me rukoillaan ja taivaat avautuu, silloin me ollaan tottelevaisia Jumalaa kohta. Me halutaan totella Jumalaa. Sitten tulee sellainen sisäinen halu. Minä haluan totella sua, Jeesus. Se ei olekaan enää sellaista pakkoa, että okei, mä nyt tottelen, koska sana sanoo näin. Ja se on mulle äärettömän vastenmielistä, mutta koska mä pelkään sua ja mä pelkään sitä ruoskan iskua, niin mä tottelen. Ei niin. Vaan sen tähden, että mä rakastan Jeesusta ja mä oon herkkä, mun oma tuntoni on herkkä ja mä haluan totella häntä ja silloin mä menestyn. Sananlaskujen kirjan 16 ja 19 tai 9 sanoo tällä tavalla näin, että ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Jos minä elän lähellä Herraa, niin silloin minä itse voin aivoitella ja ajatella monenlaisia asioita. Herra ohjaa mun ajatuksia, mutta Herra ohjaa myös mun vaellustani. Ihan alitajuisestikin. Ja tähän tulee se valtavan suuri turvallisuus. Huomaatteko koko aika, kaikessa on kiinni se, rukoilenko mä läpimurtavia rukouksia. Rukoilenko mä semmoista rukousta, että mun ajatukseni on keskittynyt Jumalaan, Ja mun rukoukseni pääsee lävitse. Ei se ole mikään tuntikausien rukous. Joskus se on puoli tuntia, joskus se on tunti, joskus se on lyhyempi aika. Joskus mä herään siihen, mä huomaan, että yhteys on jo olemassa. Taivaat on jo auki mun pääni päällä. Tilanteet vaihtelee. Ja meidän tulee olla joustavia ja kuunnella, mitä sä haluat, Herra, tänään. Mutta yleensä, jos mä ajatellaan esimerkiksi Danielia, hän oli kurinalainen mies, rukoili 3 kertaa päivässä aina samaan aikaan. Avasi ikkunat kohti Jerusalemia. Ja tämä tarkoittaa just sitä, että rukoillaan läpimurtavia rukouksia. Ikkunat auki kohti Jerusalemia, että taivaat pääsee tulemaan meidän elämäämme. Eli nyt me ollaan päästy rukouksessa siihen vaiheeseen, että me ollaan täytetty pyhällä hengellä. Tässä on nyt täytetty Jumalan tarve. Me ollaan nyt rukoiltu ne rukoukset, isä meidän rukouksen osat, jotka liittyy juuri siihen, että lähestytään isää. ollaan päästy isän läsnäoloon, valtaistuimen eteen. Niin kuin psalmi 110 sanoo tällä tavalla näin, että Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Siis Jumala ojentaa valtansa valtikan, mutta meidän tehtävä on ojentaa kätemme niin kuin Ester, kuningatar Ester, ja koskettaa valtikan päätä. Sen me tehdään vain rukouksessa. Me voidaan vain uskon kautta kohottaa kätemme häntä kohti, koskettaa valtikan päätä ja meidän hengellinen elämämme menestyy. Kun mä puhun menestyksestä, mä puhun hengellisestä menestyksestä. Kun mä puhun menestyksestä, mä tarkoitan sitä, että mä oon täynnä intoa, mä oon täynnä palavuutta, mä rakastan Jeesusta. Mä tarkoitan tätä. Mä en tarkoita sitä, että menestys on sitä, että aina pitää olla paljon rahaa. Ei se raha haittaa, mutta hengellinen menestys on paljon tärkeämpi asia. Okei. Nyt tulee meidän anomisemme. Nyt kun me ollaan päästy Jumalan läsnäoloon, nyt kun isän tarve on tyydytetty, nyt me voidaan kertoa, mitä me halutaan, mitä me tarvitaan. Kun sä oot päässyt isän läsnäoloon, niin sä tiedät, nyt isä kuulee minua. Nyt isä kuulee jokaisen ajatuksen, jokaisen sanan. Kuka on päässyt Jumalan läsnäoloon, kun rukoilee? Nosta käsi ylös. Te tiedätte sitten, suurin osa tietää, mitä mä tarkoitan. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. On olemassa sisäisen ihmisen, sen uuden luonnon tarve, ja sitten on olemassa ulkonaisen ihmisen tarve. Me tarvitaan fyysistä leipää, mutta me tarvitaan myös hengellistä leipää. Me tarvitaan sitä, että sana avautuu meille. Me tarvitaan sitä, että Jumala itse näyttää tästä sanasta meille jotakin uutta. Ajattelepa nyt, kun sinä saat jotain uutta, joku raamatun kohta avautuu sulle, sä koet, että Jumala puhuu nyt. Niin ajattelepa, silloin sinun sisälläsi rakentuu jotain sellaista, joka tulee olemaan iankaikkisesti nähtävissä. Kun mä tämän kerran ymmärsin, niin silloin mulle tuli semmoinen valtava into, että mä haluan olla Jumalan työtoveri. Mä haluan, että Jumala saa rakentaa mun sisääni uuden luomuksen, jonka voima ja jonka Raamattu sanoo, jonka kauneus ja kirkkauskin riippuu siitä, kuinka paljon Jumala on saanut meitä rakentaa. Hänen sanansa muuttaa meitä. Mietipä nyt. Kun sinä olet päässyt rukouksessa Jumalan läsnäoloon, kuuntele tarkkaan, tämä on erittäin tärkeä asia, niin silloin tämä elävien vetten virta ympäröi sinut, sä oot päässyt uimavesiin, ja silloin, niin kuin ilmestyskirjan 22. luku jae 2 sanoo, että sen virran molemmilla puolilla on elämän puu, ja sen puun lehdet ovat sinun parantumiseksi. Aina joka kerta, kun se Jumalan henki tulee ja ympäröi sinua, niin sä voit uskon kautta ottaa niitä hedelmiä ja ne hedelmät ja sen puun lehdet, ne parantaa, ne muuttaa, ne ravitsee, ne rakentaa, ne virvoittaa. Ja tähän tarvitaan vain ja ainoastaan uskoa. Uskoa, että näin tapahtuu. Sen tähden se on se uskon sana, joka rakentaa meitä. Jeesus sanoi, Matteus 15:26 puhutaan siitä, kuinka tämä kananilainen vaimo tuli Jeesuksen luo ja huusi, että Herra, Daavidin poika, armahda minua, riiva ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilevat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrojensa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkessä terve. lasten leipää. Lasten leipä on se, kun sinä olet isän edessä. Hänen läsnäolonsa on laskeutunut sun ympärille. Hän on avannut sun korvas kuulemaan. Ja isä sanoo sulle, se sairaus, mikä sulla on, se paranee nyt. Terveys on lasten leipää. Ja sä voit saada sen, kun isä tulee ja yksinkertaisesti sanoo, minä parannan sut. Ja sen tähden, ystävät, on niin tärkeää rukoilla itsensä Jumalan läsnäoloon. Rukoilla siihen sisäiseen rauhaan, että sä pääset siitä semmoisesta mielen sekavuudesta, semmoista häirinnästä, kaiken näköisestä rauhattomuudesta ja ahdistuksesta. On kysymys siitä, on kysymys hengellisestä sodankäynnistä. Me emme voi auttaa muita, jos taivaat ei ole auki meidän päämme päällä. Me emme voi auttaa muita, ellei me itse ensi ota Jumalan apua omaan elämäämme. Ensin Jumalan täytyy saada auttaa meitä, ravita meitä, sitten me voidaan ravita muita. Se on ainoa oikea järjestys tämä. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Jeesus otti tämän asian esiin sen tähden, koska me joudutaan joka päivä tilanteisiin, missä me voidaan loukkaantua toinen toisillemme. Missä meitä tahattomastikin loukataan. Ja jos joku sattuu olemaan vielä melankolinen, vähän semmoinen surumielinen, syvämiettinen luonne, niin hän on oikein semmoinen loukkauksien kohde. Sellainen, joka loukkaantuu hyvin helposti. Jotkut voi olla sitten taas luonteeltaan sellaisia kolerisia, jotka ei huomaakaan, että joku loukkaa heitä, mutta he loukkaa toisia koko aika. Näin se menee. Ja sen tähden Jeesus sanoi, että meidän tulee joka päivä oikein miettiä sitä Jumalan edessä, että olemmeko me velassa jollekin, tai vaaditaanko me joltakin ihmiseltä velan maksua. Että joku on loukannut meitä, ja me ajatellaan, että no niin, nyt he ovat velassa. Yksi asia on hyvin tärkeä oivaltaa, ja se on se, että me loukkaannumme Jeesukseen ihmisinä hirmu helposti. Hyvin helposti meille voi sattua elämässä asioita, ja me petymme Jeesukseen, ja me loukkaannumme häneen. Ja me ajattelemme tällä tavalla näin, että ei se mennytkään se asia niin kuin sä olit Herran mulle sanonut. En mä saanutkaan sitä työpaikkaa, et sä parantanutkaan mua. Silloin meidän tulee antaa anteeksi Jumalalle, vaikka hän ei ole meitä vastaan millään tavalla rikkonut. Me vaan luullaan, että meitä on kohdeltu väärin. Mutta tätä tapahtuu, ystävät, todella usein. Ja meidän tulee oivaltaa tämä asia, että hyvin helposti loukkaannutaan loukkauskiveen. Silloin kun Jeesus syntyi, niin hänestä sanottiin jo tällä tavalla näin, että kun tämä hurskas Simeon siunasi Jeesuksen isä ja äitiä, niin hän sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja täällä Helsingin Sionissa ja ympäri Suomea ja ympäri maailmaa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Siis me helposti ihminen loukkaantuu Jumalaan, koska Jumala on niin suuri ja se mitä hän tekee meidän elämässämme, me ei aina ollenkaan ymmärretä sitä. Me vasta jälkeenpäin ymmärretään, aha se olikin mulle parhaaksi, mutta en mä ollenkaan ymmärtänyt sitä. Mutta silti mä loukkaannuin Jumalaa. Meidän tulee antaa Jumalalle anteeksi. Ja mä lyön vaikka vetoa, että täälläkin on tänään sellaisia henkilöitä, jotka on loukkaantunut Jumalaa. Ja sen tähden meidän tulee nähdä tämä asia. Se on synti itse asiassa. Se on tunnustettava ja hylättävä. Ja nähtävä, että meillä on hyvä Jumala, hyvä Isä, joka rakastaa meitä, joka antaa meille asioita, hyviä asioita, sillä Herra ei kiellä mitään hyvää niiltä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Hän antaa vaan niitä usein eri järjestyksessä, kun me ollaan odotettu. Ennen kuin me voidaan antaa anteeksi itsellemme ja lähimmäisellemme, meidän tulee ottaa anteeksi antamus vastaan. Ja vain sillä, että me tunnustamme kaikki omat syntimme, me voimme ottaa anteeksi antamuksen vastaan. Ja sitten kun me otetaan se Jumalan anteeksi antamus vastaan, me voidaan välittää sitä eteenpäin muille ja vapauttaa muita ihmisiä. Koska jos minä olen anteeksi antamaton todella omille vanhemmilleni tai jollekin muille lähimmäiselleni, niin mä sidon tietyllä tavalla myös heitä. Ja mä tietyllä tavalla kiroan heitä koko aika teoillani, puheillani, koska mä en päästä heitä lähelle. Mä välttelen heitä, mä en päästä heitä lähelle sen anteeksi antamattomuuden tähden. Tietenkin itselle on annettava heti ensimmäisenä anteeksi, sen jälkeen kun on saanut anteeksi Jumalalta. On niin monia asioita, missä ihminen saattaa olla vihainen itselleen. Etenkin on semmoisia ihmisiä, jotka elää menneisyydessä. Ja ne aina palaa siihen. Voi että, kun tuli tehtyä taas typerästi silloinkin. Voi että, aina vaan ne ajatukset pyörii siellä eilisessä. Ja aina vaan vihollinen pääsee ja tulee syyttää ja sanoo, sä mokasit, ei susta mihinkään, ei sun kannata lähteä mennä kertoa Jeesuksesta mihinkään, kun sä taas mokaat samalla lailla. Meidän tulee antaa anteeksi itsellemme ja unohtaa se, unohtaa menneet, elää tätä hetkeä, tässä hetkessä ja nyt. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Nyt yksi asia on tärkeä muistaa. Jeesus haluaa jatkuvasti saattaa meitä vapauteen. Hän haluaa viedä meitä vapauteen. Hän sallii meille kiusauksia, mutta jos me elämme valossa, jos me elämme taivaat on auki meidän päämme päällä, niin hän saattaa meitä vapauteen. Koko aika hän pyrkii vapauttamaan meitä. Mutta uskova, joka on lihallinen, joka ei rukoile, hänet saatetaan kiusaukseen. Koska siellä kiusauksessa saatana saa luvan ravistella uskovan hereille. Tästä on kysymys. Tämä on Jumalan rakkautta. Monet kärsii ja ajattelee, mikä mun elämässäni on. Miksi mun elämässäni on niin paljon vaikeuksia, niin paljon ongelmia. Sielun vihollinen saa ravistella uskovaa hereille. Tämä on tärkeä asia oivaltaa. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 5:5 puhuu juuri tästä asiasta. Täällä Paavali kirjoitti korintolaisille siitä, kun eräs eli synnissä piti isänsä vaimoa, niin sanoi näin jakeessa 5. Herra Jeesuksen nimessä tällainen henkilö on hylättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Eli tämä on tärkeä asia oivaltaa. Jos me elämme synnissä, me emme tottele Jumalaa, me emme valvo tilaamme, niin hän saattaa meidät kiusaukseen. Hän tekee sen rakkaudessaan, jotta saatana pääsisi ravistelemaan meitä hereille. Tulee sairauksia, tulee ongelmia, tulee vaikeuksia, vaikkei kaikki sairaudet ole johdu siitä. Mutta jos meidän elämässämme on jatkuvia ongelmia, jatkuvaa vaivaa ja ei ole mitään muuta kuin ongelman jälkeen, niin silloin on hyvä mennä Herran eteen kysymään, koska Pyhä Henki näyttää todeksi synnin ja tuomion. Kysymään Herralta, mistä on kysymys, ja Jumalan Henki näyttää. Hän on uskollinen ja hän vapauttaa. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Noustaanpa ylös tässä. Harale koi sheerele koriarala massende harale koriarala massende harale koi shei. Harale koi shei. Sinä joka koit, että Jumalan henki puhuu sulle jostakin laiminlyönnistä tai synnistä, niin nosta käsi ylös nyt Jeesuksen nimessä. Jos sä haluat tehdä parannuksen, koko sydämisen parannuksen nyt. Nyt on aika siihen, koska mä niin kuin koen, että me ollaan siirtymässä ja siirrytty jo aivan uudenlaiseen aikakauteen. Jumala haluaa nyt parantaa kansansa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hän haluaa parantaa fyysisiä sairauksia. Tää me ollaan siirrytty sellaiseen aikaan jo, jossa todella paranee enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Nyt on aika riisua meidän elämämme yltä kaikki sellaiset asiat, mitkä sitoo meitä. Nyt on aika tehdä kevät siivous. Nyt on aika puhdistaa ja avata ne sydämen ikkunat Jerusalemiin. Avata ne sydämen ikkunat Jeesukselle ja sano, Jeesus,
Tule ja puhdista. Tule ja puhdista mun sydämeni. Tule ja puhdista kaikki huoneet. Herra, mä haluan antautua sinulle kokonaan. Mä en halua enää pidättää mitään. Mä haluan tuoda kaikki luurangot pois kaapista. Kaikki esiin, kaikki näkyviin, kaikki avoimuuteen. Jos sinä tämän päätät tehdä, niin Jumala vie sinua vapauteen ja terveyteen. Totuus tekee vapaaksi, sanoo sana. Niin kauan kuin me yritetään kätkeä ja piilotella asioita, näytellä hyvää ja pyhää, niin Jumalan terveeksi tekevä voima ei pääse virtaamaan meidän elämäämme. Mutta kun me tuodaan kaikki avoimuuteen rehellisesti esiin, voima tulee siihen. Vapautus tulee siihen ja sinä tulet pääsemään täydelliseen vapauteen Jeesuksen nimessä. Nyt on kevätsiivouksen aika. Ollaan Herra edessä ja jos sä koet, että Jumalan henki nostaa sinun mieleesi joitakin asioita, tunnusta ne Jumalalle. Sanoudu irti Jeesuksen nimessä. Tee luja päätös. Nyt mä päätän tänä päivänä valita toisin. Tehdä asiat toisella tavalla. Mä annan Jeesus sulle sijaa nyt muuttaa mun elämäni. Mä haluan tehdä uuden matkaliiton sun kanssa. Mä haluan, että sä uudella tavalla hallitset mun elämääni. Mä en halua itsenä hallita. Tule ja elä Herra elämääsi mun kautta. Mä haluan tehdä parannuksen ja rukoilla ja viettää enemmän aikaa rukouksessa. Jeesus, opeta mua rukoilemaan.